Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādas 8-9 klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts. Latviešu valodas un literatūras valsts 44. olimpiādas 8-9 klasēm trešais posms notiks 2018. gada 19. martā Okalpaka Rīgas tautas daļamatu pamatskolā, Skrindu ielā 1 Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no PLKST, 10:00 olimpiādas sākums pulksten 11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1.16.002.